Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la dectrian de februaro 2020. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La amata Amazonio sin montras antau la mondo per sia tuta brilo, sia tragedio, sia mistero. Tiel comencigas la post sinoda apostola instigo Querida Amazonia de Papo Francisco, quiu entenas la reechoin estigitain en li fare della speciala assembleo della sinodo delle episcopoi dedicita al Amazonio pasint octobre. Nia hodiaua el sendo proponas resumon pri la nova papa documento. Papo Francisco, en la unua parto, substrecas che la apostola instigo ne intensas anstatauigi, nec ripeti la finan documenton della sinodo, cion li invitas legi complete. Li desiras cun dividi sia in sonjoin por Amazonio, che gi batalu por la raitoi della plei malriciai, defendu sian culturan ricezon, jaluse gardu la ne resisteblan naturan belezon, cae che fine la cristanae comunumoi capablu sin devigi cae encarnigi en Amazonio. La unua capitro de Querida Amazonia presentas la socialan sonjon. Per fortai vortoi Francisco parolas pri la situazio de la pralo giantidoi. Li avertas che la originalai popoloi estas submetitai ie sclavigo, fare de locai cae exterai povoi. Laula papo, la economiae operazioi, cui nutras ruinigon, mortigoin, corruptadon, meritas la nomon maliustagioi cae crimoi. La tut mondigio ne devas farigi nova colonismo. Fronte al tioma maliustezzo, Francisco petas indignigion, cae pardon peton. Necessas retoi de solidarezzo cae evoluo, cae li alvocas al sindevigo ciuin, ancau la politica in gvidantoin. Ci concerne la papo parolas pri comunuma sento. Li memorigas che por la Amazonia i logiantoi, la homai rilatoi estas trempitai en la circaua naturo. Pro tio, li scribas, ili perceptas kiel autentican el radicigon la devon migri alla urboi. En la lasta parto de la unua capitro, la papo denunzas la corruptadon, quiu venenigas la staton cae giain instituzioin, cae li desiras che Amazonio farigiu loco de socia dialogo, antaucio cun la lastai, tiu de la sen havuloi estu la plei potenza vocio en Amazonio, scribas la papo. La dua capitro estas dedicita alla cultura sonjo. Francisco clarigas che acceli Amazonion ne signifas colonii gin culture. Urgas conservi gia in radicoin. La apostola instigo poste haltas sur la intercultura renconto. Ancau la shaine pli progressintai culturoi, rimarcas la papo, povas lerni de popoloi, kiui evoluigis culturan tresoron restante ligitai alla la naturo. La diversezzo do devas esti ponto. El tio oni transiras alla la culturoi minazzatai, alla homoi ciui riscas, en ciu ain proiecto por Amazonio la raitoi della popoloi devas esti conservatai. Ancau la tria capitro, ecologia sonjo, substrecas che en Amazonio existas stricta rilato inter la homo cae la naturo. Prisorgi niain fratoin, ciel la signoro zorgas prini, estas la unua ecologio, ciun ni besonas. La prisorgo de la natur medio cae de la sen havuloi estas nedisigeblai. Laula papo, estas urge necese ausculti la crion de Amazonio. Li memorigas che la monda equilibro dependas de gia sano. Existas fortai interessoi ne nur locai, sed ancau internaziai, sed la solvo ne estas la internaziigo de Amazonio. Male, devas cresci la respondezzo de naziai registaroi. La el tenebla evoluo, al donas Francisco, implicas che la logiantoi estu ciam informitai pri la proiectoi ciui concernas ilin, cae li desiras la starigon de normiga sistemo ciu fixu ne mal respectebla in limoin. La lasta capitro, la plei amplexa, estas dedicita, pli recte, alla catolicai pastistoi cae fideluloi, cae temas pri la ecclesia sonjo. La papo invitas evoluigi ecclesion el Amazonia visagio per granda misiista annonzo. Vasta parto della capitro estas dedicita al enculturigo, kiel proceso kiu conducas al plenezzo sub la lumo della evangelio tion kio estas bona en la Amazoniai culturoi. Oni devas attenti, por la evangelizado, la valoro in ceestantain en la originalai comunumoi, li scribas, al donante che, fronte alla malricezzo de multai logiantoi de Amazonio, la enculturigo devas havi tre socialan caracterison. Sam tempe, tamen, la sociala dimensio devas esti completigita per tiu spirita. Seque la apostola instigo listigas la deir punctoin por Amazonia sanctezzo, kiui ne devas copii modeloin el aliai locoi. Francisco substrecas che eblas ia maniere accepti iun indigenan simbolon sen taxigin idolana. La samo validas por quelcai religiai festoi, kiui quancam ili besonas purigan procezon, tamen enhavas sanctan signifon. Alia grava parto della apostola instigo estas tio pri la enculturigo della liturgio. La sacramentoi, instigas la papo, devas esti alireblai, precipe fare della malriciuloi. La sacramento della sanctai ordinoi ebligas nur al pastro la celebron della Eucaristio. Kiel do oni povas certigi la pastran servadon en malproximegai locoi? Francisco instigas ciuin episcopoin, precipe tiuin Latina Americain, esti plisin donemai, adresante tiuin, ciui elmontras misiistan vocigion, electi Amazonion. Post la sacramentoi, querida Amazonia, tractas pri la comunumoi, en ciui la laicoi devas alpreni gravain respondezoin. Nur per effica rolo de la laicoi, la Ecclesio povos respondi alla defioi en Amazonio. Cai pri la laicaro apartan spazon la papo dedicas alla forto cae donazzo della virinoi, sed li avertas che oni ne devas limigi la ecclesion al purai funcciai structuroi. Se citio ocasus, facte la virinoi havus rolon nur se ili povus aliri la sanctan ordinon. L'aula papo, oni devas rifusi la clericaligon della virinoi, sed male accepti la contribuon l'aula virina maniero, chiu pli longigas la forton cae tenerezzon de Maria. Francisco curagigas la aperon de novai virinai servoi, chiui per publica recono della episcopoi influu sur la decidoi pri la comunumoi. L'aula papo necessas plivastigi horizontoin trans la conflictoin, superi limigain perspectivoin, chiui restas enfermitai en partai aspectoi. La quara capitro finigas parolante pri la ecumena cae interreligia cun vivado. La papo invitas la credan trovi locon por dialoghi cae cune agi por la comuna bono. Papo Francisco concludas la apostolan instigon querida Amazonia per pregio alla dipatrino de Amazonio. Patrino, rigardu la malriciuloin de Amazonio, diras interalie lia pregio, char ilia domo estas detruata pro acai interesoi. Tusciu la sentiveblezzon de la potenzuloi, porque, quancam ni sentas che iam estas tro malfrue, vi vocas nin savi tion cio ancora uvivas. Ni presentis resumon della post-sinoda apostola instigo querida Amazonia de Papo Francisco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.